Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Отличителните черти на настойник.
Събота след обед, стих за запаметяване.
Така всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни. При това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. 1 Коринтини, 4 глава, от 1 и 2 стихове.
Настойниците са известни със своя запазена марка, също като търговците имат свое лого или фирмено име. Всъщност много хора са станали известни, превръщайки се в продаваема стока. Марката на християнското настойничество е отразяването на Христовата любов при връзката на човека с Исус. Когато живеем и практикуваме чертите на Христос, нашият живот ще разкрива запазената ни марка, а тя всъщност е Неговата запазена марка. Нашата идентичност се слива с Неговата. През тази седмица ще разгледаме отличителните черти в характера на Божиите настойници, които стават тяхна запазена марка. Тези черти ни вдъхновяват да чакаме за връщането на Исус и да вършим повереното ни дело като верни настойници на Неговата истина. Всяка отличителна черта описва задълбочаващата се връзка, която можем да имаме с онзи, който е дошъл да потърси и да спаси погиналото. Колкото повече изучаваме тези качества, толкова по-дълбоко те ще проникват в живота ни. Божият любящ характер в цялото му многообразие ще се превърне в наша запазена марка и ще влияе върху всеки аспект на нашия живот, днес и през вечността.
Неделя. Вярност.
При това, което тук се изисква от настойниците, е всеки да се намери верен. Да се бори и да победи в доброто воинстване на вярата е от съществено значение за верния настойник. Верен е Бог и ние трябва да станем такива чрез Неговото действие в нас. Да бъдем верни означава да станем честни към това, което знаем, че е право, особено във вихъра на духовните борби. Духовните конфликти между доброто и злото, между правото и кривото със сигурност ще настъпят. Те са част от битката на вярата. Решението, обозначаващо настойника във всяка една ситуация, е изборът му да остане верен. Ако обичате богатството, убедете се, че оставате верни на Бога и помнете онова, което Той казва за опасностите на сребролюбието. Ако купнеете за слава, останете верни на обещанията за святост. Ако искате власт, останете верни на онова, което казва Бог, че трябва да сте слуга на всички. Изборът да бъдете верни или неверни често се случва за части от секундата, въпреки че последиците могат да бъдат вечни.
Какво ни учат следните стихове за верността? Евреи, 11 глава, 8 до 12 и 17 до 19.
С вяра Аврам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание, защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже счете за верен този, който се бе обещал. Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи. С вяра Аврам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак жертва. Да, оня, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син. Оня, комуто беше казано, по Исак ще се наименува твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето по един начин на възкресение го получи и назад.
Римляни 4 глава 13 стихи 18 до 21.
И желая, братя, да знаете, че много пъти се канех да дойда при вас, за да имам някой плод и между вас, както между другите народи. Но досега съм бил възпиран, защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. понеже от създанието на света това, което е невидимо у него си, реч вечната му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо, чрез творенията, така, щото човеците остават без извинение. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извъртиха се чрез своите мъдрувания и несмисленото им сърце се помрачи.
На еврейски език верен означава някой, който вярва. Същият еврейски корен присъства и в думата амин, а тя на практика означава твърд или солиден. Верността означава, че сме били изпитани и сме останали твърдо посветени на Божия план. При подготовката си да говори пред императора, реформаторът Мартин Лутер прочете Божието слово, прегледа писанията си и се постара да нахвърли отговора си в подходяща форма. Той се приближи към свещените писания и емоционално постави лявата си ръка върху святата книга. Вдигайки дясната си към небето, се закле да остане верен на Евангелието и свободно да изповяда своята вяра, дори ако трябва да подпечата свидетелството си с кръв.
Какво би следвало да означава за нас верен до смърт в ежедневното ни ходене с Бога, като имаме предвид Откровение 2 глава 10 стих?
Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дяволът скоро ще тури някой от вас тъмницата, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота.
Понеделник. Преданост. Какво ни учи Матей 6 глава 24 стих за изключителното значение на лоялността към Бога?
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Матей 6 глава 24 стих.
Познанието, че Божието име е ревнив, трябва да ни даде ясен предупредителен сигнал за необходимостта от преданост. Лоялността към един ревнив Бог е преданост от любов. В битката на вярата лоялността ни помага да определим кои сме и ни насърчава да останем в тази битка. Нашата преданост е важна за Бога. Това не е договор, който се опитва да предвиди всяка ситуация, нито е просто списък с правила, а по-скоро видим израз на нашите лични убеждения, вяра и посвещение. Какво ни учи Първо летописи 28 глава 9 стих за значението на предаността?
И ти, сине мой Соломоне, познавай Бога на баща си и служи му с цяло сърце и с драговолна душа, защото Господ изпитва всичките сърца и знае всичките помисли на ума. Ако го търсиш, той ще бъде намерен от тебе. Но ако го оставиш, ще те отхвърли завинаги.
Но там, където има преданост, съществува и възможността за предателство. Също като любовта, предаността трябва да бъде свободно предложена. Иначе не е истинска лоялност. По време на война, понякога воюващите в предните редици са принудени да останат и да се борят, иначе техните офицери ще ги разстрелят. Тези хора може и да изпълняват дълга си, но това не става задължително поради лоялност. Бог не изисква от нас подобна преданост.
Вижте Йов. Той не предвижда катастрофалните събития, които ще съсипят семейството, притежанията и здравето му. Би могъл да се откаже от доверието, любовта и посвещението, но неговата преданост към Бога е непоклатим морален избор. С искрено сърце и без да се притеснява да слави Бога публично, той произнася известните думи: «Ако и да ме убие той, аз ще го чакам». Верността му пред лицето на бедите представлява същността на предаността, илюстрира верните настойници от най-благороден тип.
Запитайте се, колко предан съм на Бога, който умря за мен? По какъв начин бих могъл по-добре да разкрия тази своя лоялност? Вторник. Чиста съвест.
Съществуват множество скъпоценни неща, които бихме могли да притежаваме. Здраве, любов, приятели, хубаво семейство – всички те са истински благословения. Но, може би, едно от най-важните е чистата съвест.
Какво означава да имаме лукава съвест или прегоряла съвест? Евреи 10 глава 19 до 22 стихове.
И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището през новия живия път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода.
1 Тимотей 4 глава 1 и 2 стихове.
А духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла.
Нашата съвест функционира като вътрешен преглед на външния ни живот. Съвестта трябва да се прикрепи към висок и съвършен стандарт – Божия закон. Бог записва закона си в сърцето на Адам, но грехът почти напълно го заличава, не само в него, но и в потомците му. Остават само малки фрагменти от закона. Езичниците показват действието на закона, написано на сърцата им, на което свидетелства и съвестта им. Исус успява там, където се проваля Адам, защото Божият закон е дълбоко в сърцето му.
Какво според Павел единственото ни решение за нечистата съвест? Евреи 9 глава 14 стих.
Кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог.
В Ум, характер, личност, том 1, Елън Уайт пише: трябва да се влезе в оплетената с паяжени стаичка на съвестта. Прозорците на душата трябва да бъдат затворени към земята и широко отворени към небето, така че ярките лъчи на слънцето на правдата да получат свободен достъп. Умът трябва да бъде запазен ясен и чист, така че да може да различава между добро и зло. Когато Божият закон е записан в сърцето на вярващия, той чрез вяра се стреми да следва този закон, а очакваният резултат е чиста съвест.
Ако някога сте се борили с товара на чувството за вина, знаете колко ужасно може да бъде това. Едно постоянно присъствие, което никога не ви оставя на мира. Как насочването на вниманието върху Исус и Неговата смърт на кръста за вас и вашите грехове може да ви помогне да се освободите от проклятието на нечистата съвест? Сряда – покорност. Авел покорно коленичи до своя олтар, държейки агне за принос според Божията заповед. От другата страна Каин гневно коленичи до своя олтар, принасяйки плодове. И двамата носят приноси, но само единият брат е покорен на Божията заповед. Закланото агне е прието, а роденото от земята отхвърлено. И двамата братя разбират смисъла и наставлението относно принасянето на жертви, но само единият се покорява на Божията заповед. Смъртта на Авел е последица от отказа на Каин да приеме Божия план в училището на покорността, да бъде спасен чрез кръвта на Исус Христос, представена от жертвоприношенията, които сочат към Христос. Каин отхвърля проливането на кръвта, символизиращо Христовата кръв, която ще се пролее за света. Това е част от коментарите на Елън Уайт в адвентния библейски коментар, том 6.
Покорността започва в ума. Тя включва деликатния процес по разумно приемане на отговорността за изпълнение на заповеди от по-висш авторитет. Покорността проистича от връзка с авторитетна личност и готовност за подчинение. При нашата връзка с Бога покорността е доброволен акт на любов, който оформя поведението ни според моралните ни задължения. Покорността към Бога трябва да бъде така конкретна, както Той пожелае, а не само както ние смятаме или искаме да бъде. Случаят с Каин е чудесен пример за човек, вършещ каквото си науми, вместо онова, което Бог изисква.
Прочетете 1 Йоанново 5 глава 2 и 3 стихове и Римляни 1 глава 5 стих, 10 глава 16 и 17. Какво научаваме от тези текстове за значението на покорността за християнина, спасен чрез вяра без делата на закона? 1 Йоан 5, 2, 3.
По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.
Римляни 1:5.
Чрез когото получихме благодат и апостолство, да в Неговото име да привеждаме в послушност към вярата човеци от всичките народи.
Римляни 10:16 и 17.
Но не всички послушаха благовестието, защото Исаия казва: Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули? И тъй вярването от слушане, а слушането от Христовото Слово.
Ние не се покоряваме, за да се спасим. Покоряваме се, защото вече сме спасени. Покорността е практично свидетелство за една морална вяра. Самуил казва на Саул: всеизгаренията и жертвите угодни ли са така на Господа, както слушането на Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертва и покорността от тластина на овни.
Какво има предвид Самуил с думите «послушанието е по-приемливо от жертвата»? Какво трябва да ни разкрие това на нас като християни, което би могло да ни помогне да не изпадаме в фалшивото евангелие на евтината благодат? Четвъртък. Надеждност. Какво разбираме за надеждността от Лука 16 глава 10 до 12 стихове и защо тази черта е толкова важна за верния настойник?
Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
Проследяваме в цялата Библия този принцип на надеждността. Например, в една история се разказва за четирима главни левити, пазещи портите. На тях им е поверено да пазят старозаветното светилище през нощта. Те трябва да охраняват стаите, пълни със съкровища, и да държат ключовете, за да отварят вратите всяка сутрин. Тази задача им е поверена, защото са счетени като хора достойни за доверие. Надеждността е характеристика на добрия настойник. Това означава, че достойните за доверие настойници разбират дълбокото значение на своята роля. Те осъзнават, че Бог е достоен за доверие и се стремят да бъдат като Него. Надеждността загатва за набор от черти на характера, разкриващи зрялост. Това е най-високото ниво на характера и компетентността, което човек може да постигне в очите на околните. Отразяването на Божия характер означава, че ще правите онова, което казвате, че ще сторите, независимо от обстоятелствата или хората, които могат да ви принудят да постъпите по друг начин.
Данил е счетен за достоен за доверие от монарсите на две световни империи. Неговата репутация през целия му живот на достоен за доверие съветник, който безстрашно представя мъдростта и истината пред царете, е в явен противовес с поведението на придворните ласкатели и магиосници. Надежността е перлата в короната на етиката. Тя излага на показ моралните ви принципи в най-чистата им форма. Това качество на настойника не се появява внезапно, а се изгражда с течение на времето, когато човек е верен дори и в най-малките неща. Другите забелязват, че сме достойни за доверие. Те ни уважават и разчитат на нас, защото знаят, че не се влияем лесно от мнение, прищевки или ласкателство. Така надежността е проява на характера във всяка отговорност, извършвана на земята – изпитателния полигон за небето. В свидетелства към църквата, том 6, четем: «Ние трябва да сме верни, достойни за доверие поданици на Христовото царство, така че пред тези, които са мъдри в светските неща, да бъде представена истината за богатствата, добротата, милостта, нежността и любезността на гражданите на Божието царство».
Помислете за някого, за когото лично знаете, че е достоен за доверие. Какво можете да научите от този човек, което би ви помогнало самите вие да станете хора, които заслужават доверие? Петък. Разширено изучаване.
Друг белег на добрия настойник е чувството за лична отговорност. Сатана винаги е замислил да отвлече умовете на хората от Исус към човека и да унищожи личната отговорност. Той не успява в замисъла си, когато изкушава Божия син, но има по-добър успех, когато идва при греховния човек. Християнството става покварено. Елън Уайт, Ранни писания. Когато Христос стои в центъра на нашето същество, ние сме отворени за Неговото водителство. Резултатът е, че в живота ни ще се разкриват нашата вяра, преданост, покорност, чиста съвест, надежност и лична отговорност. Така, като настойници, ще станем завършени в Божиите ръце. Индивидуалната отговорност е важен библейски принцип. Докато е на земята, Исус е лично отговорен пред Отец. Ние сме отговорни за всяка празна дума. И комуто са много поверили, от Него повече ще изискват. Но най-голямата заплаха за личната отговорност е склонността да прехвърляме отговорността си върху някого другиго. Нека не забравяме, че на нас е поверена като инвестиция, не наша лична собственост. Ако беше такава, можехме да претендираме за силата на проницателността. Можехме да прехвърлям отговорността си върху другите и да им поверим нашето настойничество. Но това не може да се случи, защото Господ ни е направил индивидуални настойници. Елън Уайт, Свидетелства към църквата, том 7.
Въпроси за разискване. Първо, разгледайте различните белези на настойника, които изучавахме тази седмица. Лична отговорност, надежност, покорност, преданост, чиста съвест и вярност. Каква е връзката помежду им? Как компромисът в една сфера води до компромиси в останалите? Или как би могло твърдото устояване в една сфера да доведе до твърдост и в останалите? Второ, размишлявайте върху това, как обещанията на Евангелието могат да помогнат на тези, които се борят с гузна съвест. Какви обещания могат да изискват те? Трето, често гледаме на концепцията за лоялността като на добра сама по себе си, но винаги ли е така? Как е възможно да сме предани към някого или към нещо, което не е добро? В такъв случай, защо философията за лоялността винаги трябва да бъде разбирана в специфичния контекст, за да се види дали тази преданост е добра или е неуместна? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.